halkani waa Washington la tabsamalka idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa subax sabti ah bisha December waa 8 sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Xashiif Fahim Aadan iyo Xuseen Barre Aadan.
Suurahantii laaimika muddo gaaban baan joognay gebigay oo maalintii saddexaad. Muddadaas waxaanu aragnay 12 xafiis oo dowladda iyo kongreska iyo hay-adaha talada iyo fakirkaba laga qaato ama think tank la yidhaaho. In badan oo kamid aanu aragnay 12 gaari.
taasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon oo nagu soo booqday xarunta V O A Washington. Waraysi ayaan idinkahayna.
waxaa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan qaramada midoobay oo ka digtay xaaladda malaayiin ka mid a dadweynaha dalka Yemen oo qarka u saaran macluul aad u daran.
qodobadaasi iyo ku kale ayaan idinu hayna dhegeystayaal. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
warbixin caalami ah ayaa shaaca ka qaaday in hoos u dhac uu ku yimid tirada dadka u dhintay weerarada argagixisada ah 3 sano ee la soo dhaafay. arrintan ayaa waxaa shaaca ka qaaday daraasad ka soo baxday macadka dhaqaalaha iyo nabadda oo ay xaruntiisu tahay magaalada Sydney ee dalka Australia. daraasaddan ayaa muujinaysaa in argagixisadu ay weli tahay halista ugu weyn ee faraha kulul ku haysa nabadgelyada caalamka. daraasadda ayaa soo bandhigtay 12 dal ee argagixisadu sida weyn u saameysay, kuwaasoo kala ah Afghanistan, Ciraaq, Nigeria, Soomaaliya, Syria, Pakistan, Masar, Congo, Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika iyo India.
sharci-dejiyeyaasha dalka Mareykanka ayaa wareysi gaar ah la yeeshay madaxii hore ee xafiiska dambaarista federaalka Mareykanka ee FBI-da Mr. James Comey. wareysigan ayaa ahaa mid ay albaabadu u xidhnaayeen. wareysigan ayaa lagu tilmaamay midkii ugu dambeeyay ee lala yeesho mas-uulkan ka hor intaanay mudanayaasha dimuqraatigu la wareegin aqlabiyadda aqalka hoose ee kongareska Mareykanka. mudanayaasha jamhuuriga ayaa gabagabadii wareysigan gaarka ah ay sheegeen in aanay ku qanacsanayn jawaabaha mudane Comey, hase ahaatee xubnaha dimuqraatiga ayaa ku eedeeyay jamhuuriyiinta in su-aalaha ay soo bandhigeen ahaayeen kuwa ay ujeedo siyaasadeed ka dambeysay.
subax sabti oo wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. aan ku bilownay dalkan Mareykanka, waxaa booqasho ku jooga wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon. Xuseen Barre ayaa xarunta V O A da Washington wareysi kula yeeshay wasiirka, isagoo ugu horreyntiina weydiiyey ujeedada safarka.
ahaantii laaimika muddo gaaban baan joognay gebigay oo maalintii saddexaad. muddadaas waxaanu aragnay 12 maxaayato xafiis oo dowladda iyo kongreska iyo hay-adaha talada iyo fakirkaba laga qaato ama think tank la yidhaaho. in badan oo kamid aanu aragno 12 gaari.
maxaad ka wada hadashay?
waxaanu ka hadalnay waxyaalo badan oo khuseeya danaha Soomaaliland iyo Mareykanka iyo caalamkaba. intooda badanna si fiican oo runtii nuxur badan ku jiro ayaanu uga wada hadalnay ama aan isu waafkarin.
inkastoo xilka ku cusubtay, haddana mucaaradku waxay idinku eedeeyaan oo xukuumadda ku eedeeyaan inay ka gaabisay siyaasadda arrimaha dibadda. sidaad u aragtaa arrintaas?
wallaahi uma arko inay sidaas arrintu tahay. wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxaan qabaa wixii xil ahee ka saara arrintaa inay bogatay oo qabatay. in alaal iyo intii haatan maxaayato ay loo baahnaa hadday tahay inay caalamka gaadhsiiyaan qadiyadda Soomaaliland iyo inay ka dhaadhiciyaanba iyo wixii iskaashi ahaa ee xilka saaraaba inay gudatay baan u arkaan.
doorashooyinka Soomaaliland dib ayay u dhaceen. sidee hadaba beesha caalamka iyo dalalka idinka taageera doorashooyinka u arkeen arrintaasi?
arrinta doorashooyinka wadamada naga taageeraa way la socdaan, si wanaagsan bay ula socdaan arrinta oo xuquuqaa lagu yihiin. dhowaanna way tageen, dalkay tageen hay-adaha ugu badan ee naga caawiya oo kuwa reer galbeedku ay ka mid yihiin. waxaanu aragnaa in isfahan badan laga gaaray arinta gudahaan wixii khilaaf ah ba isbaxan waayay arinta ka jiray dalka gudihiisa imi kamel wanaagsan bay marayaan waxaan u aragnaa kuwa la xalili karo oo heshiis laga gaari karo oo aan marka arinta dib u dhaca wax laga qaban karo
dawladda federaalka Soomaaliya waxay ku baaqday in dib loo soo nooleeyo wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxay arintaasi maxay idinka qorsheysan
Soomaaliland mar kasta diyaar bay u ahayd iyada iyo marra kama horimaan mala diidin kamana gaabin arintaas mar walba diyaar bay u ahayd inay Soomaaliya wada hadlaan oo ay miiska isugu yimaadaan oo dhinac waliba soo bandhigo wixii qorshaha ama talaa ama fikir uu hayo arrintan ku saabsan
dawladda Mareykanku waxay ku dhawaaqday in xafiiskoodii arrimaha Soomaaliya ay u rarayaan Muqdisho idinkuna markaad Mareykanka la hadlaysaan waxaad tegi jirteen inta badan xafiiska Nairobi oo u qaabilsanaa guud ahaan arrimaha Soomaaliya ma laga yaabo mustaqbalka inaad safaaradda Muqdisho ku taala tagtaan
taas lagama yaabo ma dhici karto malahan maayo in saa ma rabo ay dhici karto dawladda Mareykanku wada hadal iyadu haddii meeshii aan isugu imaan jiray ay ka guurto iyadu xamar tagto iyada u taala sida aanu isu arkayno meeshii kale ee aan ku wada hadli karo oo waan tagi karaa yana way noo imaan karaan haday doonayaan laakiin inaanu xamar isugu nimaadna waqtiga kan wax suurtagala u muuqda maaha
maxaa idinka hortaagan
waxaa naga hortaagan Soomaaliyaan khilaaf naga dhexeeya oo aan ishayna anagoo dhamaysana taasoo ay maxaayto ay meel istaagti mooyaan koorna dama dhici karto inaan isugu nimaadno
watay san ka warqabno bariga afrika waxaa ka jira isbedelo fara badan oo hormuud u yahay ra-iisul wasaaraha etoobiya somaliland arrintaasi ma saameyn kartaa isbedeladaas
isbedelada afrika ka dhacaya ama geeska afrika ka dhacaya anagu ilaa imika uma aragno wax dhibaato ah waa soo dhoweynayna waxaan u aragnaa inay kuwa loo baahan yahay ahaayeen haddiise annaga saameyn aanu iminka ka walwalsannahay oo waxna yeeli karta ama annaga lid nagu ah oo aanu aragnaana ma jirto laakiin awalla xiriirka naga dhexeeya annaga iyo etoobiya iyo ama dalalka kulligoodba wuxuu ahaa mid ku dhisan danaha la iska leeyahay mid idina gaar uma ahayn oo mid markaa haddii danaha laga baxo dee dal waliba dantiisa si ku gaari lahaa ayaa u taala laakiin ilaa imika anaga wax dhibaata uma aragno
intaa isbedelku dhacay kadib waa sidee xiriirkiina idinka iyo etoobiya
aad buu wanaagsan yahay anagu saanu aragno propaganda badan iyo waxyaala laga sameeyey baa jira dacayaad uun hogaayada maxaayto waxaa ninkii safiirka uu ahaa meesha dalka u joogay oo laga bedelay baa jirtay lixda nin ama lixdan safiir oo Itoobiya ay dibadaha dalka adduunka kasoo celisay oo ay dib dalka ugu soo celisaba ka mid ahaa kaasaa dad badan u turjuntay anagu arkeen mid dhibaato ku jirto oo xiriirkii waxyeelaya anagu taa uma aragno wayna wuuna soo socdaa dadkii lagu bedeli lahaa way soo socdaan qaarkood already staffkiisii wixii la bedelay waa yimaadeen bedelkoodii kii madaxda ka noqon lahaa ama safiirka ka noqon lahaana waa soo socdaa waan sugina
laakiin wararka qaar ba sheegay in hoos loo dhigay maqaamkii aad ku lahayd xafiiska aad ku lahayd Addis Ababa ma jiraan wararkaas
waxaa la leeyahay wax ku jira guntana aad buu u sii kordhay xafiiska iyaga wax isbedela iyo wax hoos u dhiga dacaayadkaas bay ka mid yihiin arrintaas ka mid tahay
wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yasiin Xaaji Maxamuud Faratoon ayuu ahaa oo nagu soo booqday xarunta VOA ee magaalada tan Washington Xuseen Barre Aadan ayaana xarunta ku wareystay halka kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan cunnada ee W H O ayaa xaalad aad u xun ku tilmaantay xaaladda bini'aadnimo ee ka jirta dalka Yemen hay-adda ayaa ku baaqday in si degdeg ah dadkaasi wax loola gaaro jidkana loo furo ururada samfalka si loo badbaadiyo malaayiin dad ah oo qarka u saaran macluul ba'an wariyaha V O A ee magaalada Roma Sabina Castelfranco ayaa warbixintan ku eegaysa arrintaasi waxaana inoo faahfaahinaysa Aasha Ibrahim Aadan
qaramada midoobay ayaa sheegaysa in dhibaatada bini'aadminimo ee ka taagan dalka Yemen ay tahay tan ugu xun dunida iyada oo dhinacyada dagaalamaya ee waddankuna ay qabanayaan wadahadal ay dhexdhexaadinayso qaramada midoobay kaas oo ka dhacaya magaalada Stockholm ee dalka Sweden barnaamijka cunnada adduunka ee WFP ayaa ku baaqaya in si dhaqso ah loo helo wadiiqo lagu gaari karo halka ay dhibaatada ka jirto maadaama ay malaayiin qof u baahan yihiin gargaar cunno oo degdeg ah in ka badan 20 milyan oo qof oo ku nool waddankaasi oo leh dad ay tiradoodu kor u dhaafayso 29 milyan ayaa la filayaa in ay gargaar bini'aadminimo u baahan yihiin sanadka dambe. Hay'adda WFP ayaa sheegaysa in saxan lagu sameeyay helista cunnada oo ay bishii Oktoobar sameeyeen Yemen iyo khubaro caalami ah lagu ogaaday in ka badan 15 milyan oo qof ay ku jiraan dhibaatooyin culus. David Beasley waa gaasimaha fulinta ee hay'adda WFP.
This report is devastating. It realizes our worst fears that people are starving to death in Yemen. They need our help, and we're on the ground doing everything we can. In fact, that report is showing that the number of people on the brink of starvation is doubling.
Warbixintani waa mid aad u naxdin badan. Waxayna ka run sheegaysaa cabsidii aanu ka qabnay in dadka Yemen ku nool ay gaajo u dhintaan. Waxay u baahan yihiin gurmadkeena iyo inaannu halkaas gaadhno si aanu u qabanno wax walba oo aan ku caawin karno. Run ahaantii, warbixintan waxay sheegaysaa inay laba jibaarantay tirada dadka halista ugu jira in ay macaluul iyo gaajo u dhintaan. Warbixintu waxay tilmaamaysaa in 24 milyan oo qof ay u dhiman karaan gaajada Yemen, iyada oo markii hore aan ku qiyaasaynay 12 milyan oo qof. Waxaan ku tala jirnaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan gurmad u gaarsiino annaga oo ku tashanayna lacagta yar ee aanu ka helayno dadka dunida ku nool.
Hay'adda cunnada ee qaramada midoobay waxa ay gaartay oo ay galaangal u yeelatay 7 ilaa 8 milyan oo qof oo ay gaarsiisay cunno iyo nafaqo dheeraada. Hadda xaaladda ayaa sii xumaanaysa. Barnaamijka cunnada adduunka ayaa ku baaqaya in la helo fursad aan dib u dhac lahayn oo loo helo gaarista dalka oo dhan si ay u kordhiso qaybinta cunnada iyo sahayda kale ee muhiimka ah. Hay'addu waxa ay sidoo kale ku baaqaysaa in la kordhiyo dhaqaalaha. Khilaafka ka taagan dalka Yemen ayaa u dhaxeeya kooxaha mucaaradka ah ee Xuuthiyiinta iyo dowladda caalamku aqoonsan yahay oo ay taageerayaan isbahaysiga uu hoggaaminayo Sacuudiga, kaas oo socda muddo 4 sano ah. In ka badan 16,000 oo qof ayaa lagu dilay dagaalka, sida ay sheegtay qaramada midoobay. Xaaladda bini'aadminimada ayaa sii xumaatay bilihii u dambeeyey, iyadoo ay sababtuna tahay burbur dhaqaale oo ballaaran oo ku habsaday dalka. Rabshadaha ayaa sidoo kale sare u kacayay dhinaca dekedda Xudeydaha oo loo arko inay muhiim u tahay in la keeno cunno iyo qalab kale.
Warbixintii wariyaha VOA magaalada Roma, Sabina Castelfranco waxay noo soo koobaysay Cashe Ibrahim Aadan. Dhinaca kale, digniintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo dalka Suudan ay ka socdaan wadahadallo u dhexeeya dowladda Yemen iyo kooxda Xuuthiyiinta ee jabhada mucaaradka ah. Wararka ugu dambeeyay ee wadahadalladaasi iyo waxyaabihii laga wada hadlay ayaa haddaba Cashe Ibrahim Aadan waxay ka warsatay Maxamed Buulay oo ka faalooda arrimaha dunida carabta kuna sugan magaalada Qaahira.
Aad baa umahadsantay Cashacuud. Wadahadalladan waxay yihiin wadahadallo lagu soo nooleynayo masaarkii diblomaasiyadda, lana rabo in lagu hakiyo xalna lagaga gaaro dagaalkan dabada dheeraaday, xaaladaha insaanigna ka dhasheen ee Yemen ka socday ilaa haddana ka socda. Ilaa haddeer waxa weeye waxyaalaha laga wada hadlay ama la rabo in awoodda la saaro waxa weeye oo ugu muhiimsan in labadan qolo ee Xuuthiyiinta iyo qolyahan dowladda ah la rabo horta in lasoo nooleeyo kalsoonidii dhexdooda taalay, kadibna la bilaabo qodobo horumar laga samayn karo intaan loo gudbin qodobada waaweyn la isku hayo. Ay ku ka tahay xaaladaha bini'aadantinimo in xal loo helo, in waxa weeye la kala bedesho 1,500 dad gaaraya oo maxaabiis ah la kala haysto. Waxaynu ogsoonahay dhinaca Xuuthiyiintu waxay codsadeen in dib loo ogolaado inay furaan madaarka magaalada Sanaa oo muddo 3 sano ah waxa weeye hadda aan shaqeynayn oo duqeymo badan iyo dhib badan ay soo gaartay. Halka dhinaca kale waxa weeye dowladda oo ay dalbanayso in ay Xuuthiyiintu u sheegaan meelaha lagu aasay bambooyinka iyo miinooyinka ay ku aasan yihiin. Waxaa kaloo jirta in ay waxa weeye dalbanayso dowladda sidoo kale in lagu soo wareejiyo gacanteeda magaalada muhiimka, dekedda muhiimka ee Xudeydiye magaalada la yiraahdo. Halkaas oo waxa weeye ay ka dhalanayso arrintaas oo sameynta dhib badan iyo waxa weeye doob badan ay ka dhalanayso oo Xuuthiyiintu aysan rabin inay wareejiyaan. Waxa weeye hadda waxa la oran karaa waxay arrintanu bilow u tahay wadahadallo dheeraan doona, waana bilow in kalsoonidii mar labaad la madbiriso.
Maxamed Bulaayib, dhinaca dekedda Xudeydoo kale, maadaama macluul daran ay dalkaasi ka jirto oo macluusha heerka ugu sarreysa ay marayso oo la leeyahay waa dalka ugu daran caalamka ee dhibaato noocaas oo kale hadda ay ka taagan tahay, dekedda Xudeydana waxaa la leeyahay waxay muhiim u tahay in gargaarka bini'aadminimo iyo waxyaabaha kale muhiimka u ah dadkan macluusha ay hayso in la gaarsiiyo, marka ma laga yaabaa in xuutiyinta iyaga oo fiirinaya shacabka ee reer Yemen iyo macluushan taagan in balbikada ay wareejiyaan ama ugu yaraan ay adeegeedii fududeeyaan si dadkan macluusha ay hayso loo gaarsiiyo waxyaabaha u baahan yihiin.
Sidaas sheegtay, dekedda xuduudii waa dekedda ugu yacni hadda ugu muhiimsan Yemen, waana meesha ugu badan macaawinada qaramada midoobay ee geysa Yemen ee laga soo dejiyo. Sida hore u sheegay, waxa weeye dowladdu waxay dalbanaysaa in gacantada lagu soo wareejiyo. Arrintaasna xuduudiintu aad bay uga biididay, laakiin xuduudiintu waxay caddeeyeen inay ogol yihiin in ay ku wareejiyaan dekedda qaramada midoobay. Shardina waxay ka dhigeen in magaalada meelaha laga soo galaayo ay iyagu gacanta ku hayaan. Arrintaas oo waxa weeye dowladda Yemen iyo xaaladda dagaalka kula jira xuduudiinta oo Sacuudiga hormuud ka yahay ay arrintaas diidan yihiin oo ay rabaan inay gacantooda toos loogu soo wada wareejiyo. Marka arrintaas wadahadaladan hadda socdaahi ma muuqato in xal looga gaari doono. Waana yacni hadda wadahadaladan bilowday waa qodobka ugu adag oo aan la isku dhaafi karayn. Marka dowladda sida aan sheegay waxay rabtaa in gacanteeda si toos oo buuxda loogu soo wareejiyo oo maamulkeeda iyada gacanta ku dhigto. Halka waxa way xuduudiinta ay ogol yihiin in qaramada midoobay maamulkaana la wareegto, laakiinse magaalada meelaha laga soo galaayo ay iyadu gacanta ku dhigto. Markaa sidaas sheegtay, magaaladan waxay laftabar u tahay waxa weye arrimaha gargaarka bini-aadantinimo ee Yemen laga wado. Yemen qabyadeedu waa daba dheeraatay, waxaa la rabaa oo waxa weye guux waxa jira dowladaha caalamka oo la rabo in arrintan xal laga gaaro.
Markaad oo raalliya ma muuqataa mar haddii qolihii mucaaradkana ay leeyihiin waa inaan qaybo gaara ay sheeganayaan oo ay rabaan inay gacanta ku hayaan dowladdii ay leedahay, waa inaan gacanta ku wada dhignaa. Markaa ma muuqataa qaab labada dhinac ay raalli ka noqon karaan oo dalkaasi dhibaatadiisa lagu soo aftari karo oo hadda wadahadalka miiska u saaran?
Ma cadda ilaa hadeer arrintaasu, laakiinse ergii qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Yemen iyo dowladaha dowladda Sweden oo marti gelinaysa shirkan iyo xubnaha golaha ammaanku intaba waxay isku dayayaan in arrintaas waxa weye xal dhexdhexaada laga gaaro, laakiinse labada daraf ilaa haddana waa kala fog yihiin. Waxa muuqata marka in hadda sidaan hore u sheegay arrintan culayska lagu saari doono bilowga wadahadaladan, in waxa weye kalsoonidii dib loo soo cesho kabacdiina xal loo raadiyo arrintan xuduudiya. Laakiinse haddana waqtigan ma xuma, si guudna wadahadaladan hadda bilowday rajo weyn oo in dagaalka xal looga gaaro arrinta dagaal laba Yemen ma muuqato. Waxa aad iyo aad hadda wax awooda loo saarayaa dhinaca bini-aadantinimada in la fududeeyo, in xuduudiinta loo ogolaado in ay dhaawacyadooda dhoofsan karaan gargaarada bini-aadantinimo laga soo dejin karo madaarka Sanca, iyagu ay ogolaadaan in xuduudiya qaramada midoobay lagu wareejiyo. Halkaasna waxa waxyaala badan ku salaadaa, si guud ma muuqato in hadda xal yacni maalmaha soo socda lagaga gaari doono arrintan.
Marka ma la dhihi karaa wadahadaladan hadda socda ee dalka Sweden ka socda, gaar ahaan magaalada Stockholm, in ujeedadooduba tahay in macluushan indhaha aan laga qarsan karin ee indhihii caalamka oo dhan hadda ay ku foorarhaan in wax lagaga qabto, in ujeedadu macluusha tahay?
Bilowgu waa macluusha, waana meesha keliya oo labada darafba aysan midna diidi karin oo waxa weye qolo walba ay ku qasban tahay inay ogolaato in arrintan macluusha ah wax laga qabto. Dhisida kalsoonidana waxay u noqonaysaa arrin wanaagsan oo bilow fiican ah haddii arrintaas xal laga gaaro arrimaha bini-aadantinimo. Si guudna waxaa jirta culays beesha caalamka ka imaanaya oo waxa weye la saarayo Sacuudiga iyo xaalifkiisa Yemen duulaanka ku qaaday kadib waxa weye bilihii lasoo dhaafay arrimihii dhacay oo ugu weynaa warihii Jamal Khashoggi.
aad ayuu umahadsan yahay Maxamed Buulay oo ka faallooda arrimaha dunida carabta kuna sugan magaalada Qaahir ee dalka Masar oo khadka telefoonka ugu warramaya Cashe Ibrahim Adalkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A.
subax wanaagsan hayaan dhegeystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee dalkan Mareykanka ayaa xalay kulan ku yeeshay gobolka Minnesota oo ah gobolka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee Mareykanka. Wariyaha V O A da Minnesota Maxamuud Mascadeh ayaa kulankan iyo ujeedadiisa waxa uu ka wareystay Dr. Roble Aadan oo ka mid ah aasaasayaasha ururkaasi.
Kulankan waxa weeyaan daahfurkii u horeeyey oo isugu keenay dhakhaatiir tiro badan oo intaa le'eg, oo marka uu soo bandhigayno ummadda soo bandhigayno ururka ayagan inuu urur jiro yahay oo shaqeynaya yahay oo bulshada Soomaaliyeed u shaqeynaya dantooda u qabanaya.
Waa gartay waxyaabaha aada doonaysaan marka inaad qabataan. Dabcan dhakhaatiir baa tihiin, meelo kala gedisan iyo cusbitaalo kala gedisan baad ka shaqeysaan. Waxa keenay marka inaad ururna yeelataan islamarkaana aada qabataan maxay
sababta keentay waxa weeyaan sida ogsoonaada Soomaalidu Mareykanka aad bay ugu badan yihiin khaasan gobolkan Minnesota aad bay ugu sii badan yihiin caafimaadkooga run ahaantii marka la eego waxay u baahan yihiin wax gacan qabto si caafimaadkooga loo hormariyo Soomaalida dad isku imhay isku dhaqan yihiin oo fahmi karaya cabashadooda ay u baahan yihiin marka waxa ururkan lagu sababay in aasaasno wax weyn khaatiirka Soomaaliyeed in hormarino oo dhaqtar badan la keyr gariyo wadanka Mareykanka si uga caawiyaan caafimaadka maxayada umadooda iyo khaatiirta banaanka ka timid ee doonaysa inay diiwaan geliyo inay la diiwaan geliyo la gacan qabto oo u mari karaan xamada oo marka aka uu kula jaay qaadi karaan
waxaan dabcan arkay inta uu kulanku socday dhalinyaro aad u yar oo dabcan aan filayo inay yihiin arday wax ka barata gobolkan iyaga dhinaca dhalinyarada haday noqon lahayd caawintooda iyo gacan siinta dhalinyarada doonaysa inay dhaqaatiir noqdaan gobolka ku dhaqan iyo guud ahaan dalka maxaad iyagu u qabtaan
waan ku baraarujinaa dhalinyarta hakan ku dhalatay iyo kuwii banaanka ka timid ee jaamacadaha ku jira inay dhaqtarnimada bartaan waayo waxa weeyaan shaqo humanitarian oo aad u fiican oo qofka la caawinayo caafimaadkiisa la ka caawinayo marka dhalinyar badan baa jirta Soomaaliyeed oo aad u xiiseynaysa dhaqtarnimadaasi laakiin garanay hakida ka jaaqaadi lahaa si loo mari lahaa wadadii loo qaadi lahaa kuwaas marka waxa weeyaan waan tusnaa meelaha loo marayo itxaamada loo baahan yahay in la galo iyo iskoolada si uu kala maxayda uu kala fadhiisan yihiin
Soomaaliya oo ah dalkii ay Soomaalida halkan ku dhaqan iyo kuwa qurbaha ku noolba ka yimaadeen meelaha ay aadka uga liitaan waa dhinaca caafimaadka maxay idinka qorsheysan in aad wadankii dib wax ugu celisaan
waa runahaa waa rajeynaynaa wadankii inuu hagaago meel kasta Soomaali ku noolsayna inaa meel nabadgelyo ay ku noolaadaan khaatiirta waxa weeyaan marka insha allah bataan intaadan ka soo baxdaa ay ka qalin jabisay intii kale maxayda banaanka ka timidba inaa gacanna ka geysan karo dadkeena tabaaleysan ee caafimaad daradu haysato ina la caawin karo oo maxayd ururo loo sameeyo oo wixii la ku caawin karayo oo dowladahan kan joogna wax weydiin karno marka diyaar baan nahay ina wadankiina taageero ka geysan karno
ilaahay hadda wax talabaad ku dhaqaaqdeen oo ah inaad dalkii wax xiriir ama calaaqada dhaqaatiirta dalka jooga la sameeyaan ama aad gacan caafimaad ka geysataan meejira
hadahan urur ahaantii ururku cusub yahay imika aasaasnay oo marka wax xoojinaynaa isku xiriirkiisa marka waxaan ururaynaa dhaqaatiirta Mareykanka degan oo dhan iyo intii maxaydan yar ee jecelna dhaqtarnimada bartaan marka ururku xoogeysto ee iswala barto ee awood ku yeelan halkani markaas insha Allah u talaabi doonaa wadankeena inuu xaq qabanno
halkan hadaynu soo noqono dadka Soomaalida halkan ku dhaqan waxa jira mararka qaar cudurro aanay Soomaaliya ku qoonno mararka qaar laga yaabo in halkan la yimaado dad qaar koodna ay warwar badan ka qabaan sida tusaalaha aanu soo qaadano xanuunka autism ka oo kale oo inta badan dadka Soomaaliyeed caruur badan ku wadaan laga helay waalidiintii iyo dhaqaatiirtii wadanka Mareykanka inta badan isku jahawareysiin arrimaha iyaga ah ka dhaqaatiir Soomaaliyeed ahaan sidee jeceshaan inaad bulshada uga caawisaan ugu yaraan fahamka xanuunkan iyo qaabka loo la tacaali karo
ruuhanti taasi waa arrin muhiimada oo warwar weyn ugu haysta waayo in badan maan dareenay isfaham la'aan badan oo ka dhaxaysa dhaqaatiirta halkan wadankan iyo maxayda bulshada Soomaaliyeed ee meesha soo degtay oo sidii loogu micneyn lahaa xanuunada umada haysa si loo fahamsiin kari lahaa in dib weyn ka haysato oo inta badan uu kala dhaxayso turjubaano marka runaanti anagu waxa yahay muuqafkaaygu in dawladdu ay hir geliso oo shaqaaleysiiso oo diiwaan geliso dhaqaatiir badan Soomaaliyeed oo dhaqan ahaan ka caawin doona bulshadeeda halkan u micneyn karsa xanuunada oo si loo baahnaa u gacan qaban karo soo dhaweyn karaysa taas runtii ku tala jirnaa in dhaqaatiir badan Soomaaliyeed ay ka hir geliyo wadankan oo iyagoo qaarkood dibadda wax ka soo barteen oo diyaar u yihiin inay joogaan oo inaad shaqeeyaan qaarna halkan ka soo baxayaan jaamacadaha ka soo baxayaan marka dhibaatadaasi aad baan taayagu way dareemeen state-kan joognaa khaasatan Minnesota way dareemeen dhibaatadaas inay jirto isfahamnaanta iyo xanuunadan si dadka loogu micneeyna waxay yihiin xanuun cusub ama soo xanuun sii jiray marka iyagu dadkii runaanti way rada waxeen marka wax weyn baa u haystaan marka xanuunkii miil ku sheego waalidku khalkhalaya waxa loo baahan yahay qof dhaqankii garanaya cilmigiina haysta oo isku xireerin karay bulshadii
kasi waxa uu ahaa Dr. Roble Aadan oo ka mid ah asaasayaasha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka oo xalay kulan ku yeeshay gobolka Minnesota waxa uu warramayay Maxamuud Mascade halkaad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga ee VOA haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla markaas furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya
marka la subax wanaagsan dhegaystayaal kan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee aad VOA haatana idin ku dalsanno heeskii halkudiis u ahaa ayaan dhalad iyo codka fanaanka Salaad Maxamed Sarti Salaad Darbi
ima ogide waxaanahay ilaahay u samiro ima ogide waxaanahay ur habreed galay awliyo tilmaaniyo afgaalayo tiri raben mar ko aya ana waxaan soo baxay arun samaad furanto iman iyo kalgacal kuna isku keena maani siday ragil bar ololayayo sida u badan dalay ban kubur sayobo ay der kar kayo ida u bahla beeray kubu farhano ida ayadina kubu haya adiguna qonso ilideu agalbo ala beeray kubu farhano idaayadina
codkaasi macaan ee fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi heesta ayaan dhalad ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta Soomaaliga VOA waliba dhegaystayaal ha moogaaninaa galabtan waxaan ku soo maqan barnaamijka hambalyada ee heesaha oo heesta badan oo wan wanaagsan aad ku dhegaysan doontaan intan mar kale kulmayno aniga iyo Xuseen waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo reed galay afariyo tobna diyo urday ahla xira galay afqurub layo naba adiyada waxani mi malin islam ko lagu iday haram ko ifisku xirxiraya
شيء غتلوب لك.